처음에는 미국, 유럽 가니까 어렵다 이런 분들이 많이 계시더라고요.
So yung pumunta ako sa Amerika at Europe, maraming mga tao sinasabi nila napaka mahirap ang sitwasyon nila.
요즘은 은약 잡고 이렇게 사역하시는 분들이 많이 일어나기 시작했습니다.
Pero ngayon, maraming mga workers na hinahawakan nila ang tipan at ginagawa nila yung ministry nila sa salita ng Diyos.
교회에 대한 불평 뭐 이러는 거 너무 많이 하더라고요.
At sa simula, maraming nagre-reklamo dahil sa simbahan.
다 들으면서 제가 그런 얘기했습니다.
Pinakinggan ko yung lahat ng sinabi niya at itong sinabi ko. Sinabi ko, talagang mahirap ito para sa iyo na sinasabi mo ito sa akin. At sa tingin ko, totoo lahat ang sinasabi mo.
Kurke demen uri hudederum otke demida.
Pero kung yun ang gagawin mo, edi ang ito ay napakamahirap sa susunod na henerasyon. At hindi natin magagawa ang America evangelization. At England evangelization, hindi natin magagawa. Hindi natin magagawa ang England, Europe evangelization. So yung una, talagang naiinip sila. Hindi mo alam yung sitwasyon namin. Siyempre, hindi nila alam
yun.
Pero para sa akin, mas seryoso yung sitwasyon ko na hinaharap ko ngayon. So, kailangan nyo tandaan ito.
감사하게도 요즘에는 렘넌트와 우리 교수님들과 이 장로님들, 권사님들이 기도하는 분이 일어나기 시작했어요.
Pero ngayon, nagpapasalamat ako sa Diyos. Meron tayong mga remnants, professor, lahat ng elder, senior deaconess na tumatayo para manalangin.
Naroko daroda al jomdoro. 이제 기도에 제자들이 일어나는 걸 봤습니다.
Nakikita ko yung mga disipulo na panalangin at iba sila sa noon, sa nakaraan.
Kotong samanopsimda, 여러분이 어떻게 하면 응답 받는가를 성경이 말하고 있습니다.
So, syempre, kayo ay pupunta sa paghihira, pero ang Biblia sinasabi natin, ano ibig sabihin na enjoy natin ng sagot sa panalangin? At sa totoo lang, naka-embarrassing, pero walang nakasulat ito sa ibang libro kaysa sa Biblia.
다른 종교에는 없습니다.
아니 이니 크리티사이즈 이방 릴리전 pero ito'y katotohanan na walang ibang religion na pinapakita ito.
스님들도 들으셔야 됩니다.
Dahil dito ang mensahe na ito kailangan pakinggan ng mga Buddhist monks.
성경에만 기록하고 있기 때문에.
Dahil ito ay nakasulat lang sa Biblia.
다른 불경에도 있다면 우리 있으면 들어야 되겠는데 성경에만 있어요.
At kung ito ay nakasulat sa ibang Buddhist scriptures, edi kailangan natin basahin yun, pero hindi natin mahanap yun doon. Ito yung unang insidente na nangyari sa Biblia.
전혀 눈에 보이지 않게 천사장이 타락을 했어요.
So, hindi natin
nakikita. 사단이 된 겁니다.
So hindi natin nakikita pero si Satanas na anghel na hindi natin nakikita na corrupt siya at dinala yung lahat ng kadilima. Ito yung storya na makita natin sa Biblia. At siya ay lumabas sa Genesis chapter 3.
그 말은 아담 하와 이전에 있었다 이 말이 딱 나타난 거예요.
So ibig sabihin nito ang insidente ito ay nangyari bago si Adam and Eve.
하나님 믿지 말라는 겁니다.
Ang ganda ng sinasabi niya na huwag kang maniwala sa Diyos. So ito yung ginagawa ni Satanas. Dapat maging isang Diyos ka, di ba? Sabi niya, dapat iligtas mo yung sarili mo. Bakit mo kailangan maniwala sa Diyos? So, kainin mo ang fruit of good and evil dahil kung kakainin mo ito, ikaw ay maging isang Diyos. So, maraming mga ganitong sinasabi nila, kailangan mabuhay ka sa sarili mo. Mag-isa ka, magbuhay ka. So, napakatama yung sinasabi nila. Pero, yung sinasabi ni Satanas, parang tama yung sinasabi niya. Napaka magandang makinig sa salita ni Satanas. At yung mga manloloko, di ba? Ang galing nila magsalita, di ba?
또 이상한 인간들은요, 어릴 때부터 부모님 옳은 말은 잘 안 듣고 나쁜 건 딱 귀에 또 잡아놓는다.
At yung mga anak, di ba, na bago sila makinig sa salita ng kanyang magulang nila, nakinig sila mga maling salita ng ibang tao. Ay ginawa nila na sila ay mahiwalay sa Diyos. Ito ay nakasulat lang sa Biblia. At walang kinakatakutan ni si Satanas. Si Satanas kaya nang gawin ng kahit ano sa inyong pamilya. Dahil dito, ginawa niya Nephilim ang iyong kanyang pamilya. Kung ibig sabihin na ginawa niyang Nephilim ang isang pamilya, ibig sabihin, ang tao ay nasaniban ng masamang espiritu. So, kailangan mo pumunta sa fortune teller at kailangan mo ganyan yung mga ibang shamanistic ritual. Pero ito ay mga ebidensya na sila ay nasaniban ng masama espiritu. At hindi ito matatapos dito. Para mawasak yung tao, ginagawa niya ang lahat ng mga deceptions. At kung gagawin mo ito, magkakaroon ka ng pera. Kung gagawin mo, magtatagumpay ka. Kailangan mong gawin ito. So, mga remnant sa buong mundo, huwag kayo makinig sa mga salitang ito. So, bago nyo ma-discover nyo talents nyo, huwag kayong kumilos. Kung may specialization kayo sa mundong ito, edi kailangan nyo gumalaw. At kung kaya mo makita na tama ang field, gawin nyo yung business ninyo.
Sengin-sik, saming-sik, pasong-sik이라고 합니다.
Yun ang tinatawag natin, coming of age ceremony, commissioning ceremony, at missioning ceremony. So, huwag kayong mahulog sa kalokohan at kasinungalungan. Sabi niya, magtipon-tipon tayo ng lakas at magtayo tayo ng Tower of Babel. Ito yung sinungaling ni Satanas. Talagang nag-aalala ko dahil lahat ng mga tao naluloko sila dito. Alam niyo kung ano yung pinakamaling teaching na tinuturo ng simbahan? As nabi niya, do your best at ibigay mo yung best effort mo. Anong mangyari kung walang mangyari sa'yo? Sabihin natin, you did your best pero walang nangyari. E di ano bang gagawin mo? At meron mga tao nagpapakamatay sila. So ito yung maling tinuturo sa kanila. At sa Biblia, hindi ito yung tinuturo sa kanila. So kailangan mo tuklasan yung bagay na binigay ng Diyos sa iyo. At dahil dito, nag-worship tayo, nananalangin tayo sa Diyos. Sa nulod na panalangin, huwag mo hawakan ang pag-iisip mo dahil itapon mo yung lahat na isip mo dahil hawakan mo ang tipan ng Diyos. So dahil hinahawakan mo yung isip mo at nag-demand ka sa Diyos, syempre walang mangyayari pero manalangin ka, Diyos, ibigay mo sa akin ang inyong plano at inyong kapangyarihan. Pero kung mananalangin ka na ganito, sa moment na yun, si Satanas ay magsusurrender sa harap ninyo. So, mahulog ka sa katakutan kung lagi kang nagbe-beg. Pero kung sasabihin mo, Diyos, okay lang, kahit mamamatay ako, edi si Satanas magsusurrender siya. At dito, nag-surrender si Satanas. So, kailangan nyo tandaan. So, yung Biblia, sinasabi lang ang mensahe tungkol si Satanas ay mawawasak at ma-enjoy natin yung salvation. At yung mga ibang events, meron mga events para ma-explain yung support, yung description na ito. So, dahil sa isang incident, isang story sa Biblia, nagbibigay ng mahabang explanation, kailangan kaya ito? So, sa isang verse sa Biblia at may theologians, nagsusulat sila ng maraming libro, sa tingin nyo, ito ba ay nais ng Diyos?
Ay, 부모님이 편지가 왔단 말이야, 사랑하는 내 아들 아서스먼. 그 뒤에 걸게 돼. 사랑하는 내 아들 그 글자 채 가지고 며칠씩 고민할 이유가 있어요?
Sabi natin may isang magulang nagsulat ng letra sa kanya anak, sabi niya, my dear loving son and daughter. Sa tingin mo, kung hahawakan mo lang yung introduction, edi maintindihan mo yung buong letra. So, kailangan mo basahin yung buong letra at bakit binigay yung letrang ito sa kanyang anak. At ang Biblia siya sabi, huwag ka maloko sa sumpa, tumanggap ka ng kaligtasan. Yun ay ang Biblia. Hindi ito ibang libro. Ang Biblia, hindi sinasabi na magtagumpay ka ng ganito or ganon, hindi yun ang nakasulat doon.
Sanggungan dyan ang ganun saram, hanado opsimita.
Dahil yung mga taong nagtagumpay, hindi yun ang ginawa nila. Siyempre, sinasabi nila, do your best. Siyempre, dapat hindi ka maging lazy. Sabi niya, yes, you do your best. Siyempre, you have to do your best. Siyempre, tama yung posture na yun.
성경이 여러분에게 주시는 십자가의 능력과 세계복음화가 그 정도라고 생각하십니까?
So sa tingin nyo, ang kapangyarihan ng cross at ang world evangelization, yun lang ang kapangyarihan na nakikita nyo? Ganun itong kaliit? Dahil dito si Anna, hindi nila natuklasan yung plano ng Diyos at lagi siyang umiiyak, pero sa huli na laman niya ang tamang panalangin. Pero si Satanas, hindi siya matatapos dito.
Oo, 돈이 났는지 그 가난한 동 거지 동네도요 신전을 어마어마하게 지어놓고 그리로 사람을 끌어모아.
So yung mga mahihirap na bansa, kaya wala silang pera, nagtatayo sila ng napakadakilang shrines at nagkakaroon sila ng pera dahil sa mga tao nagtitipon-tipon sila doon. Tira, nakagulat talaga yun.
Haruye. 1달러가도 안 되는 거 사는 나라 천지요. 거기 가보면 어디서 가져왔는지 막 귀신 같은 신전을요. 어마어마하게 만들어.
So, yung mga bansa na nabubuhay lang sila $1 a day, wala silang pera, pero kung pumunta ka sa bansa nila, nagtatayo sila napakadakilang shrines, idolatry shrine, at puspus ng masamang spirit, ano nakagulat? Ay kung pumunta ka sa bahay nila, talaga magugulat ka. Eh.
귀신 들린 사람도 집을 어질잖아요. 집, 와, 진짜 난 눈 사나워.
So, kung may isang tao na saniba na mas may espiritu, pupunta ka sa bahay nila, talaga napaka, ang daming kalat.
Omang-pengi dagalo, kaya jengsimpeng, naling ko yan.
At nagkakaroon sila ng lahat ng sakit, lahat ng mental na sakit.
Igal moruko, Israel minjokon, Egypt에서 나와가지고, 14명의 사사를 거쳤습니다. 얼마나 긴 세월입니까?
At dahil hindi nila alam ito, Israelites ay lumabas sa Egypt, sila ay pumunta ng 14 judges sa mahabang panahon. So, hindi ko mabasa yung lahat ng passage sa judges, so I passed it. At napakawalan nila yung tipan.
Babylonian, 계속 블레셋에게 공격당하는 거죠.
At ngayon patuloy silang inaatake ng Babylon at Philistines.
이때에 기도한 여자가 한나입니다.
At sa oras na ito, ang isang babae na nanalangin ay si Hana.
흐름을 잘 보고 기도하셔야 돼요.
So kailangan nyo makita ito na mabuti, kailangan nyo makita yung stream ng salita ng Diyos at manalangin ng tama.
기적 쳐다보고 그거 감동돼 가지고 하나님의 능력 믿는 거 떨어져 버렸어요.
So, yung nakita nila yung napakadakilang pagkikilos ng Diyos, lumabas sila sa Egypt, pero napakawalan nila ang tipan. So, kailangan nyo hawakan na tama, inyong pananampalataya. At ang tipan, kahit ang Diyos, hinati niya yung Red Sea. So, paano ba nila matuklasan ito? Kung sasabihin nila, wow, nahati niya yung Red Sea, edi mabibigo kayo, maloloko kayo ni Satanas. So kailangan nyo magwagi kay Satanas. So sa maliit na pananampalataya, ang Diyos hinati niya yung Red Sea dahil hindi sila naniwala. So huwag nyo isipin na paghati ng Red Sea ay lahat para sa kanila.
메추라기 만나 주었습니다.
At sa kanilang paglakbay, ang Diyos ay nagbigay ng
그건
mana
다가
at
아닙니다.
quail. Pero hindi yun ang lahat.
그걸 다라고 생각해.
Pero sinasabi nila
무슨
na ito
소리예요?
ay lahat. So ano sa tingin nyo?
당연히 응답 못 받겠죠.
Siyempre, hindi sila tatanggap
빨리
ng
캐치해야
sagot.
되는 겁니다.
So kailangan nyong catch on to this.
한나가 계속 원망하는 기도하다가 어느 날 올바른 기도를 딱 잡게 됩니다.
At si Hannah, patuloy siya na nalangin, nagre-reklamo siya, na nalangin siya, pero isang araw, hinawakan niya yung tipan. So hindi ito mahirap, talagang kailangan niya hawakan ng tamang tipan ng Diyos.
Hado-hado adri taraganika, dongne saram yogul hago, simjeo-neun manan jinseokdeuri yogul hetdanamnikka?
So, dahil yung anak ay na-corrupt siya, lahat ng mga barangay, lahat ng mga
그런데,
pinsan, ni-criticize siya.
그 감독이 욕을 안 했어요.
Pero yung superintendent, hindi niya ni-criticize yung anak na yun. Lahat nag-criticize sa kanya. At ito yung sinabi ng superintendent.
어머니의 기도의 눈물은 절대로 헛되지 않다.
Ang panalangin ng nanay na umiiyak para sa anak ay hindi will not go in vain.
Kamdogi Augustin 어머니 모니카에게 한 얘기입니다.
So ito yung sinabi na Superintendent Ambrosius sinabi kay Monica, yung nanay ni Augustin, so huwag kayong maloko dito.
Si Monica kanyang tiyak giduwa siyahin gabida.
At si Monica hinawakan niya yung tipan na yun at nanalangin siya para kay Saint Augustine. So, paano kaya mawawala ang panalangin ng isang panalangin ng nanay na hinawakan ng tipan?
Doji, himang opton tangjaga dorawatsi anseumnikka?
So, yung si Augustine na prodigal son ay bumalik siya kay Kristo, di ba? Alam niyo siya?
Sengjaho까지 말, Seng Augustine입니다.
At siya yung naging Saint Augustine.
Balik yung tarakjayosyo.
Sa totoo lang, corrupt siya. Pero dahil sa panalangin ng kanyang nanay.
저는 늘 부끄러운 게 기도 얘기 나오면 나는 우리 어머니 아유 얼마나 저를 왜 기도하냐.
Ako talaga nahihiya ako dahil kung isipin ko yung panalangin na binigay ng nanay ko para sa akin.
얘기도 별로 한 적도 없고 효도도 못했어. 지금 생각하면 부끄러워요.
Sa totoo lang, dahil busy ako, hindi ko na-respeto sa aking nanay.
Ojig jeep, ojig kyohe, ojig il, may kido.
So yung nanay ko, sentro lang siya sa pamilya, simbahan, at kanyang trabaho, at lagi siya na-concentrate sa panalangin.
Ojig kido.
So wala siyang, hindi siya nagreklamo sa ibang tao, na nalangin lang siya. At sa totoo lang, tinanong ko yung nanay ko.
Chabundro, asa kyohe, sila yelgi mandan mo. 뭐 힘들겠어요. 내 이름 물었어요.
Sabi ko, ay yung mga taong yun, napaka nagre-reklamo sila sa simbahan. Pero ito yung sinabi ng nanay ko.
"저분들은 시간이 많으니까."
Sabi niya, yung mga taong yun, marami silang oras.
나는 바빠서 그런 생각을 시간이 없다 그러더라.
Ako dahil busy ako, walang oras ako para mag-isip tungkol sa pagreklamo sa ibang tao.
나는 키우기 바쁜데 그런 시간이 없다 그러더라.
Sabi niya, busy ako na itayo, alagaan kayo. Wala akong oras na magreklamo sa ibang tao. So, importante ang panalangin ng isang tao. Ano lang yung anong mangyari? At ang panalangin ay nagbigay ng sagot ng isang Nazarite, si Prophet Samuel, na nabago niya ang buong mundo. So ngayon, kung mananalangin kayo, huwag kayo maloko at manalangin kayo. Dahil ang kadaliman ay hindi sila natatakot sa ibang bagay, pero natatakot lang kay Kristo ang tipan.
I 언약 속에만 딱 있으면 되는데, 우리는 자꾸 속아요.
So, kailangan lang natin manatili sa tipan, pero lagi tayong naluloko dito. So, ano ba nangyari sa panalangin ng isang nanay? So, talaga unimaginable siya. At ako, naiintindihan ko ito. Ito yung panalangin ng MISPA. Ang nangyari ang MISPA movement, pamamagitan ni Samuel.
정말 이거는 아니라고 생각한 자식이 나라 살리는 사람으로 바뀌었단 말이야.
So sabihin natin yung kanyang anak, ah, wala siyang hope, hopeless siya, wala siya future, pero siya ay naging isang tao na, na naligtas ang buong bansa. Maniniwala kaya dito? Siyempre, hindi tayo maniniwala. Sa totoo lang, si Hannah, hindi siya naniwala. So, sa totoo lang, kailangan lang na niya anak, hindi siya naniwala sa plano ng Diyos. Pero isang araw, natuklasan niya, kung tama ang panalangin mo, ang lahat na pagkikilos ay magsisimula. Ay, ito ay problema, nasa malaking problema tayo, di ba? Yun ang sinasabi natin. Pero Diyos, salamat po. Diyos, fulfill nyo ang good plan ninyo. Ang Diyos, wala siyang masamang plano, meron siyang good, tamang plan. At dito, talaga nagwawagi sila. So, lagi kang nag-iisip sa ganito, ganon, pero lagi kang puspos ng mga isip na ito, ito ay tamang state na ikaw ay nasa niba ng masamang espiritu.
Tawis을 만들어내는 지도자로 아들을 썼어요.
Pero ang panalangin na yon, panalangin ng isang nanay, sinanggot ng Diyos na nagtayo ng leader, siya yung next successor, ay si King David. So yung una, si Hannah, yung panalangin niya, iba yung panalangin niya, lagi siya nagre-reklamo, bakit si Penina may anak pero ako wala, yun ang panalangin niya. Diba yun ang panalangin niya? Yung ibang tao, napakamaganda yung buhay nila. Bakit ako? Bakit yung taong yun, ini-offend nila ako? At sa inyong asawa, sinasabi nyo, bakit yun ang ganito yung trato mo sa akin? Yung asawa ko, hindi ko kailangan yung asawa ko. Yun ang panalangin ng mga tao. At si Hannah, yun ang panalangin niya, Hannah, Anna.
목사님, 목사님은 몰라서 그렇지. 그런 생각 들 겁니다.
빼든 용 sabihin, Pastor, hindi nyo alam, hindi nyo alam.
두 번요. 똑똑한 사람들은 믿음의 사람들 알아들으면 응답하 두 번 그런 일이 있었어요.
So, may kilala, may dalawang experience ako na yung mga taong may pananampalataya.
너무 이 남자는 이상한 남자.
So, asawa niya, isang government worker, pero napaka, kakaiba, napaka strange siya.
어쩌다 한번씩 이렇게 먹어야지 매일 같이 먹는데.
그럼 이놈 씨는 알코올 maybe once in a while, pero araw-araw siya uminom. 네봐, 컨팅 시리어스 yun, 네봐.
매일 먹는 건 좋아.
Okay lang.
적당히 먹고 와야 될 거 아니야.
그럼 이놈 가 난 moderately, pero 나기 마시아동 말하면 yung 빠이놈 niya sa until 2 to 3 a.m. 이놈 씨는 알코올.
먹고 안 오면 돼. 근데 온대 그때도 집에.
At kung malalasing siya, dapat nasa labas siya, pero babalik siya sa bahay.
Kosamay가 있는데 이게 진짜 내가 그래 뭐 어쩌면 좋겠냐고.
So yung asawa niya, babae, lagi siyang naiinip, anong gagawin ko?
Koldubagi siya talaga.
Sabi niya, hindi ko siya makita.
Iyedemida.
Siyempre, naiintindihan ko yung sasabi niya.
Aju doktuhan buhinde, neka sa... 나는 그때 이제 전도사 때 강 전사역을 할 텐데 집사님 저는 아니라고 생각합니다.
Pero siya ay napaka matalinong asawa. So sinabi ko sa kanya, Deacon, sa tingin ko hindi yun ang talagang tunay na self ng inyong asawa. So hindi siya umiinom ng alak.
Ani, meal siya mungdano ko.
Hindi po lagi siya umiinom ng alak.
Kenyang sa lamig.
So, pero nakita ko yung taong yun, okay na tao siya. Sabi niya, sa ibang tao, magaling siya. So, napaka good looking siya. Sabi ko, napaka classy siya. Sabi niya, yung on the outside, yun lang. E di kung ganun, yung female deacon na yun, wala siyang panalangin na mabibigay. Siyempre, lagi ito yung panalangin niya. So, kailangan tayo baguhin yung panalangin natin. Pero sa onas na yun, ang Banal na Espiritu ay kumilos sa akin at ni-move na yung heart ko. a sinabi ko sa kanya na awa ako sa inyong asawa.
뭔가를 찾아 헤매는 겁니다.
Siya ay talagang nagwa-wandering siya, may hinahanap siya. At yung napakamadaling lugar para mapuntahan niya ay ang bar. Dahil kung pupunta siya sa bar, yung mga lahat ng mga bartenders, napakamagaling sila kaysa sa'yo. So, is that problema kaya yun? Ako, naahawa ako sa inyong asawang lalaki. Hindi siya basta umiinom na ala. Siya ay nagba-wandering. Nalilito siya. Pero kayo lang ang tao na makakabanalangin para sa kanya. At yung asawang babaeng ito, di ko na yun, naiintindihan yung sinabi ko. So yung mga tao, kala nila, kailangan nila gawin ng fasting prayer, pero huwag niyong gawin yun. Kung may special time, pwede niyong gawin yun, pero hindi niyo laging kailangan gawin yun. Hindi naman masama na pupunta ka sa prayer mountain at manalangin, pero yun kaya ang tunay na panalangin. At yung female deacon na yon ay nag-start siya ng early morning service prayer. Siya ay nagbigay ng pledge prayer. Hindi ko masabi yung lahat, pero yung asawa niya lalaki, nagbago talaga siya. Nakikinig sila sa mensahe ngayon. I'm sorry if I give your story, pero after that, may iba yung nagbigay ng story sa akin. Sabi niya, hindi ko na kaya mabuhay kasama yung asawa ko. Sabi ko sa kanila, Deacon, ikaw lang ang makakapanalangin para sa inyong asawa at hindi ako. At naiintindihan niyo sinabi ko. Easily speaking, siya ay isang tao ng Diyos, so naiintindihan niyo yung sinabi ko. So, na-restore ang lahat at nagbigay siya ng letra of thanksgiving sa akin.
Naral curigasmida, se gajimida, musun gidol hetan marinya.
So, in short, magbibigay ako ng tatlong panalangin. Ano bang kailangan niyo gawin?
Gapsak siyagin ko yun?
Nagsimula siya na bigay mo ako ng isang Nazarite, yun ang una. Natuklasan niya na siya ay nagbigay ng physical na panalangin. Di ba alam niyo, lagi tayo nananalangin ng physical na bagay. At yun ang natuklasan niya. So, lumabas sila sa EJ, content lang sila doon. So, maganda na meron tayong pagkain at meron akong pera, napakamasaya ako. Nakita ko ang himala, napakamasaya ako. So, ano sa tingin nyo? Yun ay tapos sila doon. At pumunta sila sa Canaan at after 16 judges, hindi nila natuklasan ang plano ng Diyos. Nakaawa talaga. At the end of judges, ano nakasulad doon? Lahat, they went what they saw fit. So, tinanggal ko yun at binigay ko yung mensahe tungkol sa 1 Samuel.
Tokat, 육신적인 신앙으로, 그 기도로, 블레스의 종노로 하는 거예요.
At yung the same na physical na slave thinking, sila ay naging captive sila ni Philistine. Pero si Hannah, iba yung panalangin niya.
Du 번째입니다.
At pangalawa,
드디어, 영적인 기도를 발견한 겁니다.
아자 후레 나투클라산 야 앙 스피리추얼 나 파날랑인.
영적 기도는 뭡니까?
아노 바 앙 스피리추얼 나 파날랑인.
애굽에서 나올 때 하나님께서는 새 절기에 이스라엘 민족을 구원했다야.
Sa oras na lumabas sila sa Egypt, nagbigay sila, ang Joseph nagbigay ng 3 feast at ni-rescue niya ang Israelita at na-transcend niya ang 3 bagay. Ang Joseph kumilos sa kapangyarihan with the transcending of time and space at trono ng langit at ang blessing na 237 na liwanag.
Iba kung anong nasiril na ige chuopsos.
Diyos, hindi ko na kailangan yung physical na panalangin. Ibigay mo sa akin ang isang Nazarite.
Morido kagsi ang ko niya nasirinisyo. Wanjani kido anong nyongchok chidozaral mendelgesmit.
So hindi ko puputulin yung kanyang buhok. Ibigay mo sa akin ang Nazarite. Maging isang spiritual leader siya, spiritual summit.
Kagidomita.
So yun ang panalangin na binigay niya. So hindi yung ibang panalangin.
저는 이상하게도 모교회와 부목사 마지막 교회들이요 좀 싸우는 교회였어요.
Sorry to say, yung mother church ko at yung last church ako ko yung assist na pastor ako, lagi silang nag-aaway.
교회에서 그렇게 하면 안 돼요. 교회에서 이게 뭐 복음 없는 사람들, 막 복음 없어. 복음 있으면 그렇게 할 수 없어요. 복음 없으니까 막 자리 뭐 누가 하나 여기만 관심 있어. 그렇죠?
Dahil wala silang gospel, syempre, dapat hindi natin magwayon, pero dahil wala silang gospel, lagi silang nag-aaway dahil sa position nila at title nila. Pero yung mga elders natin sa simbahan, pupunta sila sa simbahan dahil sa position nila. Hindi, gusto nila pupunta dito para mag-worship. So, sa tingin nyo, yung mga lola na nanalangin para sa simbahan, pupunta sila sa simbahan dahil sa position nila? Hindi.
Mennal iran jit anante, almana satani yaksandanan gul mola.
So, yung mga tao, lagi silang, hindi nila naiintindihan si Satanas ay kumikilo sa lahat ng bagay at sa huli nag-aaway sila. Dahil may maraming mga conflict na offend sila sa mga sinasabi nila at talagang seryoso talaga yung away nila. At para sa akin, sa oras na yun, wala akong ginawa, wala akong sinabi at nanalangin lang ako. So, nakakatuwa talaga. So, ngayon, kailangan nyo ma-discover ang spiritual na panalangin. So, paano nyo ba ma-restore ang spiritual na panalangin? So, kala ni Priest Eli na lasing si Hannah dahil ang...
Kateye, amuri monnan juye jongjame Eli가 축복하잖아요. 그래, 하나님이
Pero,
은혜를 베푸실 것이다.
그래서 si Priscilla hindi siya wala marami hindi siya tamang priest pero siya nagbigay ng blessing sa kanya. May Lord bless you and find favor in you. So kahit meron kayong mahirap yung buhay niyo dahil sa simbahan, wag kayong mawala ng lakas.
하나님은 엘지 이 사무엘을 축복해서
kahit sa napaka-powerless na si Priest Eli, ni-bless niya si Hannah at si Samuel ay lumabas. At ang Diyos, binigay niya yung pagpapala kay Hannah. So, ma-discover niyo ang 3 bagay, matuklasan niyo 3 bagay. Ay, natuklasan niya na siya ay nagbigay ng physical na panalangin. At easily speaking, ano? Na-discover niya ang spiritual na panalangin. Ibigay mo sa akin ang isang Nazarite. Hindi ito simpleng panalangin. At sa huli, ano mangyari? So, kailangan nyo ma-discover ang panalangin na walang sagot. So, yung naging alipin sila, hindi ito walang sagot, pero ito yung oras of preparation para mabago niya ang culture ng Egypt. Kung ikaw ay tunay na believer, kailangan nyo matuklasan ang tunay na sagot na nakatago sa unresponsive na answer. So, kailangan nyo ma-discover, malaman mo ano ba yung sagot na binigay ng Diyos sa inyo. So, kahit iniisip mo na nanalangin ka, wala kang sagot, pero yun ay ang sagot ng Diyos. So, kahit parang ang Diyos ni-trap ka sa disyerto, pero ito yung oras para sa inyo para mabago mo imprint root at nature mo. So parang ang Diyos ay hindi nagbigay ng sagot ng anak kay Hannah, di ba? Ang Diyos ba ay nagbigay ng anak dahil umiyak siya? Di ba hindi yun? Pero ang Diyos, ahead of time, naghanda siya ng leader. So ang Diyos gusto niyang ibigay ito kay Hannah, pero si Hannah lagi physical yung panalangin niya. So isipin ninyo, so ang Diyos gustong gamitin kayo para magtayo ng regeneration, para iligtas ng next generation, pero lagi kayo nag-aalala kung ano bang kakainin ko. Pero natapos ito, all in, once and for all, nanalangin siya para magbigay siya ng Nazarite para sa Diyos.
Nasir이란 단어를 잘못 잡으면 안 돼요. 옛날 직분인데 말이에요. 그렇죠?
So, dapat hawakan nyo tama ang stream ng salita ng Diyos. Ang ibig sabihin ng Nazarite, ito ay from the past. So, ano bang flow ang kailangan nyo hawakan?
이 시대에 하나님이 나에게 원하시는 건 뭘까요?
아노 바 ang nais ng Diyos sa panahon ngayon.
시간 많습니다. 기도해 보세요.
So marami tayong oras, manalangin kayo.
기도해 보세요.
So araw-araw manalangin kayo.
놀라운 일 일어납니다.
napakadakilang bagay ay mangyayari. So panalangin kayo, manalangin kayo araw-araw.
부족한 사람이 하나님의 능력을 어떻게 설명할 수 있습니까?
So, Diyos, ako, napakalaking ako. Paano ba ako ma-display or testify yung kapangyarihan ko? So, gawin nyo ito, schedule concentrative and prayer everyday. So, kung mananalangin kayo, lahat na pag-iisip ay lalabas sa inyo. So, mag-concentrate kayo sa Diyos.
Gajang monjo, du gaji eungdabi
eomnida. At kung ganun, dalawang sagot ay lalabas.
잘 들으셔야 됩니다.
So, kailangan nyo makita magbuti.
진짜 하나님 앞에서 기도를 하게 되면요, 두 가지 응답이 먼저 와요.
At kung mananalangin kayo sa Diyos, dalawang sagot ay lalabas.
그 뭔가 하니까 내가 바라고 있던 거 먼저 오는 게 아니고 보좌의 축복이 먼저 임해요.
So, ano ba ito? Ang pagpapala ng trono ng langit ay lalabas.
이걸 이제 머리 나쁜 사람들은 모르는 거죠.
So, yung mga taong
보좌의 축복이 만다니까 머리 나쁜 사람들은 몰라.
Hindi matalino, hindi nila alam ang pagpapala ng trono ng langit.
Kasi mudangi, sesang sarawzakpo itara maldo modaratnga tokate. Boja chukpo imano nudi boja chukpo imano ir sengawi.
So hindi nila alam ang ibig sabihin na ang shamans ay gusto nila i-control ang buong mundo. So parehas ito, hindi nila alam ang ibig sabihin na ang trono ng langit ay mananahan sa iyo.
Ito yung ito bunjak.
So sasabihin ko ito tungkol sa remnants, pero mayroong mas importante kaysa dito.
하나님이 여러분 속에 하나님의 형상을 심으란 거예요.
So ang Diyos ay nagbigay ng kawangis niya sa loob ninyo. Ito ay mabubuhay.
이때부터 받는 겁니다. 그게 이제 진정 당이 뒤에 오는 겁니다.
At sa oras na yun, ang tunay na sagot ay lalabas.
여러분 속에 하나님의 영혼을 심으라기 때문에 이 영혼이 소송하는 힘을 얻어버려요.
At sa loob ninyo, ang Diyos ay nagbigay ng kanyang spirito sa inyo, ito ay mabubuhay. So ito yung pagpapala ng trono ng langit. At ito yung mangyayari. Ay magiging iba yung perspective mo, worldview mo. Dahil hindi ito magiging problema. Makikita mo lahat ang plano ng Diyos. At yung ikaw ay isang slave, tatanggap ka ng sagot ng Diyos.
야, 내가 누군지 아느냐? 난 너희 아니야 하면 돌아이 왔다고 할 겁니다.
Kung isang alipin ka, sasabihin mo, hindi ako alipin, edi ikaw ay isang siraulo.
너희로 갈 때 최고 청소부로 계획 잡은 거야. 그렇죠?
Kung maging isang alipin ka, ikaw ay magiging best janitor doon, best cleaner.
그래서 이렇게 생각하면 됩니다.
So isipin nyo lang ito.
아, 하나님 축복을 주시려고 하는구나. 이렇게 참 제일 빨라.
Sabihin natin, ang paghihirap ay darating sa inyo, just catch on to this, ang dakila plano ng Diyos ay nasa akin. Sabihin natin, yung mga tao sinasabi yung mga weird things, ang Diyos ay may sagot na busong ibigay sa akin. So isipin nyo yun.
하나님, 우리 집에는요, 평생 동안 내가 고생해야 되는 장애인인데 어떡합니까?
So, Diyos, sa aking pamilya, may isang disabled na forever, kailangan ko mag-suffer.
Enslaving과 Helen Keller의 축복이 준비되어 있습니다.
So, ang pagpapala ni Anne Sullivan at si Helen Keller ay tinago ng Diyos para sa iyo.
Diba kalabarawaya? Haram, ulin ay가 정신이 이상한데 안 고칠 것 같아요.
So, may isang tao nagsabi sa akin, ang Diyos, Pastor, meron ako isang anak na may mental na sakit at hindi siya magagaling. Simple lang.
Diyos, saram입니다.
So, yung anak mo ay isang tao rin siya.
Ane. 사람들이 살 수 있는 평생 누릴 수 있는 공간을 만들어.
So, maghanap kayo ng isang lugar sa simbahan para alagahan sila habang buhay. Maghanap kayo ng ganitong klaseng tao.
앞으로요, 교회는 그런 시대로 가야 됩니다.
So, ang simbahan natin, in the future, dapat yun yung direction ng simbahan.
우리는 자꾸 이 큰 응답이 뭔가를 놓치고 있는 거지.
Pero sa atin, di natin alam ang napakadakilang sagot na hinanda ng Diyos para sa atin. So, let's come to the close of the words.
육신적인 기도가 뭔가를 버리고 영적인 기도를 시작하면 반드시 왜 응답이 안 왔는가부터 보입니다. 무응답부터 보입니다.
So, kailangan nyo muna itapon ang physical na panalangin mo, hawakan ang spiritual na panalangin, unang sagot na darating sa inyo, ang sagot na unresponsiveness sa Diyos. Wala kang sagot na matatanggap at sa simula, ma-embarrass ka. Pero sa oras na yun, ang tunay na panalangin ay lalabas. Hindi mo sasabihin na mayabang ako, pero ikaw ay nahihiya ka sa harap ng Diyos, masorry ka sa Diyos.
Muhanan 보좌의 축복과 여러분 영혼 속에 있는 무한한 바탕하고 만나게 되는 겁니다.
At sa oras na yun, ang unlimited na sagot at pagpapala ng trono ay mag-meet na unlimited na imahe ng Diyos.
Kung dito
ito ay nasa loob mo. At sa oras na yun, ang kaharian ng Diyos ay manahan sa iyo.
Gilige sarili했는데 여러분 잠시 요약이 안 될 수가 있다 이 말이죠.
So mahaba yung message ngayon, so baka hindi mo ma-organize. Pero let me summarize the message today.
여러분 속에 있는 영적인 하나님이 감추어 준 힘은 보좌와 통하기 때문에 그거 하라는 겁니다.
Ang spiritual na kalakasan na tinago ng Diyos sa inyo ay mag-connect sa pagpapala ng trono. So kailangan niyo hawakan yun.
Yep, kuno munjega an denda i mario.
At dahil dito yung mga ibang bagay, hindi ito magiging problema para sa inyo. Totoo ito.
여러분, 이번 주간에 하나님의 나라 임하는 축복이기를 주 예수 이름으로 축복합니다.
So this week, I bless you kayo na ma-enjoy nyo ang kaharian ng Diyos yung mananahan sa inyo sa lahat ng aspect ng buhay ninyo.
Kamsadrimida.
Diyos Ama, maraming salamat po.
오늘, 올바른 기도를 발견하게 하옵소서.
So, tulungan niyo po kami ma-discover ang tamang panalangin.
Yung안을 뜨게 해 주옵소서.
So, buksan niyo yung spiritual mata namin na hindi kami maluloko.
보좌의 능력과 내 속에 있는 하나님의 은혜를 누리게 해 주옵소서.
So, tulungan niyo po kami ma-enjoy ang kapangyarihan ng blessing na trono ng langit, ang biyaya na binigay niyo sa amin.
속지 않는 믿음을 주시옵소서.
So, ibigay niyo sa akin ang pananampalataya na hindi kami maluloko. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.